елімізде қалыптасқан ұлтаралық татулықты сақтау, қастерлеу ортақ парызымыз. Ұлт қауіпсіздігі тәуелсіздіктің басты тірегі. Әр қазақстандық осыны жан жүрегімен мойындауға тиіс. Құрметті радио тыңдаушылар, татар тіліндегі 20 минуттық хабарымызды тыңдаңыздар. Әуе толқынында достық хабары.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Казак радиосының татар тапшырулары бүлеге. Сезнең белән мөхәррир Рафия Сабитова. Яңалыклар сәйфәсе. Хөкүмәт ягыннан сатып алуларны йөртү өчен бердән бер информацион система барлыкка килде. Закон КИЗ язуы буенча системаның кырылуы президентның фәрмәне буенча ясалды. Системаның формаларына сатып алган әйберләр, хезмәтләр, эшләр турында язмалар кертелер. Бу турда финанс вице-министры Берек Шолпанкулов мәҗлестә үткән фәрмән проекты презентация вакытында әйтте. Бу система хөкүмәт сатып ала торган әйберләрне планлаштырган да туры жолны күрсәтер. Кирәкле әйберләр турында справочник тиздән веб-порталда чыгарга тора. Ашул арада Россия һәм Беларусь хөкүмәтләре сатып алуларында 2014 елның 1 январыннан Казахстан эшмәкәрләре дә катнаша алырлар. Шулай ук Казахстан бу өлкәдә Россия белән Беларусь предприятиеләренә жол ачыр. Махсус категорияларга истәмлек күрсәтелер. Зәгыйфләр, тәрбияләү учреждениеләренең тизеген берләшмәләренә. Бу проект әле эшкәртелүдә. Сез яңалыклар сәйфәсен тыңладыгыз. Дуслар, бүген безнең студиядә кунак, күп ярышларның лауреаты, билгеле җырчы Рафаэль. Хәзер сезнең игътибарыгызга аның үтәвендә җыр тыңларга тәкъдим итәм. Татар халык җыры Сарман.